Rum pasal 10. Dulur-dulur, pohara gedena kahayang Simkuring supaya bangsa Simkuring disalametkeun. Jeung Simkuring teh bener-bener neneda ka Allah sangkan hal eta kajadian. Simkuring wani nyebutkeun, maranehna teh kacida gartolna ibadah ka Allah. Hanjakal ibadahna henteu nurutkeun pituduh anu bener. Henteu nyarahweun jalan anu ti Allah supaya manusia bisa diangken bener. Maranehanana marake jalan sorangan bae, henteu marake jalan anu ti Allah. Hukum agama teh kapan enggeus rengse diteudunan ku Kristus. Jadi sing saha anu percaya ka anjeuna tangtu ku Allah diangken deui. Hal manusia bisa diangken bener ku Allah ku jalan neudunan hukum agama. Kieu disratkeunana ku Musa.
Saha-saha anu nurut kana hukum agama tangtu hirup.
Hal manusia bisa diangken bener ku Allah ku jalan percaya. Kitab suci nyebutkeun kieu. Teu perlu maraneh nanya di jero hate, saha nu baris naik ka sawarga? Maksudna pikeun ngalungsurkeun Kristus ka dunya. Atawa saha nu baris turun ka jero kubur? Maksudna ngangkat Kristus tina maut. Eta kieu maksudna.
Warta ti Allah teh geus kacida santekna ka aranjeun, geus dina biwir di jero hate aranjeun.
Eta warta teh nyaeta warta anu ngeunaan hal percaya tea, anu keur diwawarkeun ku Simkuring sapara kanca. Lamun aranjeun ngaku jeung percaya yen Yesus teh Gusti, anu ku Allah geus digugahkeun tina maot, tangtu aranjeun salamet. Ku jalan percaya, urang bisa diangken bener ku Allah, sarta ku jalan ngaku ka anjeuna, urang tangtu salamet. Cek unggal kitab suci,
sakur anu percaya ka anjeuna moal kaduhung.
Ieu teh pikeun sarerea, pikeun urang Yahudi jeung bangsa-bangsa sejen taya nu dibeda-beda. Allah teh hiji pangeran sarerea anu pitulungna tanpa wangenan pikeun sakur anu sasambat kamantenna. Sakumaha unggal kitab suci.
Saha-saha anu sasambat nedapi tulung kamantenna tangtu disalametkeun.
Tapi ari henteu percaya mah, rek kumaha bisa sasambat menta tulung? Jeung kumaha rek bisa percaya lamun tacan ngadenge warta tina hal eta? Jeung kumaha eta warta bisa kadenge lamun henteu diwawarkeun? Jeung kumaha rek diwawarkeunana lamun teu aya anu diutus? Dina kitab suci kaunggal.
Aya kumata kresep utusan daratang marawa warta anu pikabungaheun.
Tapi anu daek narima eta Injil kaselamatan teh henteu kabeh. Saur Yesaya ge,
Gusti, saha anu bade percaya kana warta anu diwawarkeun ku abdi-abdi?
Jadi, percaya kana eta warta teh kudu ngadenge heula wartana. Ari wartana katarimana ti jelema-jelema anu ngawawarkeun hal Kristus. Tapi Simkuring rek nanya, naha nya maranehanana tacan ngadarenge eta warta? Puguh enggeus sakumaha unggal kitab suci. Suarana parat ka saampar jagat, ucapanana tepi ka tungtung-tungtung bumi. Sakali deui Simkuring rek nanya, naha teu ngalartieun kitu urang Israel teh? Musa ku anjeun anu bakal ngawaler pangheulana.
Kieu timbalan Allah, umat kami sinasiri ka hiji bangsa anu teu kaasup umat, sina arambekeun ku hiji bangsa anu taya kanyahona.
Yesaya mah nyaurkeunana leuwih wani deui.
Kami ngahaja sina kapanggih ku jelema-jelema anu henteu nareangan, nembongan ka jelema-jelema anu tara naranyakeun kami.
Ari ngeunaan Israel mah saurna teh,
sapoe jeput kami nyodoran leungeun ngahiap-hiap hiji bangsa anu wangkelang jeung bantahan.